Sot të rritë janë prej të sfidave të panjohura në kohë të tjera si droga, dhuna, terrorizmi, imoraliteti i mjeteve të komunikimit shoqëror e tjerë. Të gjitha këto janë stimuj negativ, kundër cilve duhet propozuar shejtëria e jetës. Kështu tha sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Tercizio Bertone, gjatë kremtimit të meshes në Bazilikën e Shën Pietrit për shoqatën botërore të ishnxënësve dhe ishnxënësve të motrave të kongregatës Bija e Zojës Ndihmtare. Bertone, salezian si motrat, i këshilloi ishnxënësit që secili, sipas aftësive dhe në vendin ku jeton, të realizojë misionin e vet personal në edukimin e brezave të ri, duke propozuar shejtërinë si qëllim konkret të pedagogjisë së Shën Gjon Boskos.